Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Osmaci polagali test iz matematike. Ministar prosvete demantuje da je sadržaj rezervnog testa otkriven. Ministar Dinkić obelodanio plan ekonomskih mera kako bi se do kraja godine uštedelo 37 milijardi dinara. Rigorozne mere štednje, ali ne i zamrzavanje penzija i plata, kaže Dinkić. Srbija odmah treba da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, kaže šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec. Američki predsjednik Barack Obama u zvaničnoj poseti Berlinu. Nezadovoljni stanjem u kulturi, umetnici iz više strukovnih udruženja za subotu najavljuju protest na Beogradskom trgu Republike. Sa Pintu nije više trener fudbalera Crvene zvezde. Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 33 do 38, u Beogradu 37 stepeni. Više od 70.000 osmaka je umesto juče danas polagalo završni ispit iz matematike. I dok su sindikati, roditelji i neke političke stranke zbog toga što su se rešenja zadataka testa iz matematike pojavila u javnosti pre polaganja ispita, zatražili ostavku ministra prosvete, Žarko Obradović je rekao da će podneti tek ako se utvrdi njegova odgovornost. Osmaci su, pošto je prethodno ministar Obradović demantovao spekulacije u javnosti da se jutros pojavio i rezervni test iz matematike, od 12 do 14 časova polagali završni ispit iz matematike. Naš Čedomir Savković zabeležio je u osnovnoj školi Vuk Karadžić kako i koliko su zadovoljni onim što su uradili na testu.
Školsko dvorište puno osmaka, neki su sa testa izašli ranije, ali čekaju ostale drugare da uporede rezultate sa oba ispita iz male mature. Trema je prošla i uglavnom kažu da su dobro uradili test iz matematike.
Zadovoljan sam, nije bilo toliko teško, mislim da nije toliko uticalo taj prekid ili pomeranje. Srpski samo dosta bolje radi, lakše je bilo, između 12 i 15.
Bolje sam uradila matematiku, nekako mi je lakše nego srpski. Neki zadaci su bili teži nego što sam očekivala, ali uglavnom je bilo lako. Koliko sam ja računala? 17 iz matematike.
Nisam još to dobro radio, nisam zadovoljan. Imaću oko 13-14. Najteži zadatak je bio sa piramidama.
Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da će podneti ostavku ako se utvrdi da je on odgovoran za propuste koji su doveli do odlaganja testa iz matematike.
Ja ću podneti ostavku ako sam kriv, ali kad se utvrde sve činjenice, jer pre toga treba utvrditi gde je nastao problem, ko je falsifikovao, ko je počinio krivično delo. Ako to bude neko od službenika iz ministarstva, bit će smenjen. Ako bude neko drugi, snosit će posljedice toga. Sramota je da neki od tih, nazovi sindikata, pozivaju roditelje i decu da ne dođu da polažu završni ispit.
Nekadašnji profesor Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić smatra da sve ono što se dešava u prosveti oslikava stanje u našem društvu. Prema njenim rečima, ostavka ministra Obradovića ne bi rešila nagomilane probleme u obrazovanju.
Ja se čak plašim da ako bi ministar podneo ostavku, bi to zataškalo celu stvar, da bi to imalo potpuno kontraefekat, jer bi svi onda rekli, evo, rešili smo problem, ministar je podneo ostavku, a zapravo obesmišljavanje, obezvređivanje znanja kao takvog bi naravno ostalo na istom nivou na kome je danas.
Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 21. konačni 25. juna. Upis učenika u srednje škole predviđen je za 8. i 9. jul. Rešenja testova iz male mature dostupna su na sajtovima RTS-a i Ministarstva prosvete.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar finansija Mlađan Dinkić obelodanio je plan ekonomskih mera pomoću kojih vlada namerava da uštedi ukupno 37 milijardi dinara do kraja godine. Rigorozne mere štednje prema Dinkićevim rečima ipak ne obuhvataju zamrzavanje penzija i plata u javnom sektoru. Ministarstvo će značajno smanjiti potrošnju, a počeće stečaj ili prodaja stotinak državnih preduzeća gubitaša. Za oko 54.000 radnika koji bi mogli da ostanu bez posla u tim firmama pripremljen je socijalni program od 300 evra po godini staža, zabeležila Milica Rilak.
Rebalansom budžeta koji je već upućen vladi na razmatranje, predviđene su uštede od 37 milijardi dinara, koje bi trebalo da ogroman deficit u republičkoj kasi svedu na 4,7% bruto domaćeg proizvoda. Ceo paket mera, osim rebalansa, obuhvata uštede u javnom sektoru i strukturne reforme preduzeća u restrukturiranju, ali podrazumeva i skroman rast plata i penzija, rekao je ministar Mlađan Dinkić.
Nema smanjivanja plata i penzija, nema zamrzavanja, ali će njihov rast biti ograničen. Suština je da će posle aprilskog povećanja od 2% plate i penzije ove godine porasti još samo 0,5%, a u sledećoj godini dodatno 0,5% u aprilu i 1% u oktobru. Zašto tako malo? Zato što nema novca, ali isplate će biti redovne.
S obzirom na to da država svake godine troši 750 miliona evra na subvencije i troškove preduzeća u restrukturiranju, planirano je da do kraja godine 27 takvih firmi odu u stečaj, da se 66 privatizuje, a da se ostale koje imaju proizvodnju pripreme za samostalan rad do juna sledeće godine. Ne planira se prodaja Telekoma, niti ozbiljni prihodi za budžet od privatizacije firmi u restrukturiranju, kaže Dinkić.
Apsolutno smo ovde računali sa nulom. Znači, napravili smo konzervativni program, čak i da bude nula, napravit ćemo uštedu od 750 miliona evra koliko sada gubimo. Dakle, ovde nije pitanje ostvariti prihod, nego zaustaviti gubitke.
Oko 54.000 radnika koji bi mogli da ostanu bez posla kroz stečaj ili prodaju manjih, ali i firmi poput Resavice, Jata, Galenike, Dunav osiguranje ili Čačanske banke, mogu da računaju na otpremnine.
Obezbedili smo adekvatna sredstva za socijalni program. Svetska banka i mi smo na stanovištu da treba svakome dati jednako, da ne bi bilo kakve diskriminacije, i on će iznositi 300 evra po godini staža, bez obzira da li se radi o Galenici ili da li se radi o nekom preduzeću koje ne radi već 10 godina.
Država je spremna da se obračuna sa sivom ekonomijom, kao i da uvede red u javnu administraciju, izmeni zakon o radu i o građevinarstvu i poboljša poslovnu klimu kako bi zadržala relativno visok rast proizvodnje i izvoza. Samo ako svi urade svoj deo posla, može da se računa na uspeh vladinog paketa mera, ocenio je Dinkić.
Dakle, ako se sprovede samo deo oko budžeta, a bez strukturnih reformi, program će sigurno propasti. Ne treba se zavaravati, nema šanse da u ovakvim uslovima uspe bilo koji program ukoliko nema ozbiljan konsenzus u društvu, odnosno solidnu većinu za njegovo sprovođenje. Jer najveći protivnik ovakvog programa je demagogija.
Sve članice vladajuće koalicije preuzele su odgovornost u okviru ministarstava koje vode, a vlada će za uspeh ekonomskih mera biti odgovorna građanima, poručio je Dinkić. On je demantovao da je bilo razgovora o rekonstrukciji vlade.
Srbiju i Grčku veže tradicionalno prijateljstvo koje obe države treba da ih koriste i za jačanje ekonomske saradnje, ocenili su u Beogradu premijer Srbije Ivica Dačić i predsjednik Grčke Karolos Papuljas. Srbija je zainteresovana da poveća izvoz poljoprivrednih proizvoda u Grčku, a bilo bi dobro, kako je procenjeno, da uz investicije u našu ekonomiju privučemo pažnju i turiste iz te države. Gosti iz Grčke kažu da su njihova vrata otvorena za privrednu i političku saradnju sa Srbijom. Pripremio Ivan Jovanović.
Firme iz Grčke u poslednjih desetak godina uložile su u Srbiju 2,5 milijarde evra i tako je njihova matična država došla na treće mesto naše liste direktnih stranih investicija. Tradicionalno prijateljstvo treba iskoristiti da se poveća relativno skroman godišnji obim razmene roba i usluga koji se u proseku kreće između 300 i 400 miliona evra, poručio je predsednik Grčke Karolos Papuljas.
Ta svetska teritorija je megala.
Zahvaljujući ulaganjima kompanija iz Grčke, zaposleno je oko 25.000 građana Srbije. Uveren sam da možemo i više i bolje da uradimo, a mi političari treba da pomognemo našim privrednicima da taj rezultat na kraju i bude ostvaren. Premijer Ivica Dačić kaže da je Srbija otvorena za privrednu saradnju sa Grčkom.
Ohrabruje nas činjenica da postoje interesovanje grčkih firmi za nova ulaganja. U prethodnom periodu napravljen je veliki pomak u pogledu unapređenja trgovinskih odnosa saradnjom sa supermarketom Vasilopulos u okviru Deleza i Veropulos, koji od februara 2012. godine doprinosi i organizovanom uvozu srpskih proizvoda u Grčku. Također smo zainteresovani za plasman turističke ponude Srbije.
Na susretima grčkih i srpskih privrednika koji se održavaju u Beogradu učestvuje i Zoran Ilić, vlasnik kompanije Biomelem koja se bavi proizvodnjom preparata za kosu.
Moj plan je da eventualno upoznam kompaniju koja bi mogla da bude naš predstavnik u Grčkoj. Želimo da sa partnerima iz Grčke postavimo ne samo naše proizvode, nego i proizvode nekoliko drugih manjih srpskih preduzeća koje se odlikuju vrhunskim kvalitetom i koje imaju proizvode koji mogu da idu u izvoz. Uz to što nameravamo da napravimo i veliku zajedničku marketinšku kampanju.
Uz ekonomiju, neizbežna tema bila je i politika. Zamenik ministra spoljnih poslova Grčke, Dimitris Korkulos, kaže da je ulazak Srbije u Evropsku uniju od strateškog interesa za grčku spoljnu politiku. Grčka nas, kako je poručio, podržava i u briselskim pregovorima sa Prištinom.
Slovenija je ubeđena da Srbija odmah treba da dobije datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, izjavio je šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec posle susreta sa šefom srpske diplomatije Ivanom Mrkićem danas u Beogradu. Mrkić je zahvalio Sloveniji za podršku evrointegracijama i naglasio da su uoči sastanka Saveta Evropske unije 28. juna utisci povoljni kada je reč o dobijanju datuma za početak pristupnih pregovora. Pojedinosti Zorana Bokan.
Odnosi Srbije i Slovenije nikada nisu bili bolji. Nema otvorenih pitanja, a Srbija je strateški privredni partner Slovenije, ocenili su ministri Mrkić i Erjavec na zajedničkoj konferenciji za novinare. Slovenija u potpunosti podržava napore Srbije da dobije datum za početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju, rekao je Erjavec i naglasio da bi to bio pravi signal za čitav region, s obzirom na to da Hrvatska 1. jula postaje 28. članica Evropske unije.
Slovenija u celoti podpira prizadevanja Srbije k Evropskoj uniji.
Slovenija u potpunosti podržava dobijanje datuma za početak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. U ponedeljak Savet ministara inostranih poslova Evropske unije ima sastanak i tada će se također razgovarati o ovom datumu. Slovenija je ubeđena da Srbija odmah zaslužuje dobijanje datuma za početak pregovora, pogotovo ako se osvrnemo na ono što je do sada urađeno, posebno na ono što se odnosi na implementaciju sporazuma između Beograda i Prištine, i Slovenija je ubeđena da Srbija još ove godine treba da dobije datum.
Mrkić je zahvalio Sloveniji na tome što uzorno i postojano podržava Srbiju na svim sastancima na kojima se raspravlja o proširenju Evropske unije.
Sada smo procenjivali situaciju uoči 28. juna kada će Evropski savet doneti tu odluku i uglavnom su nam povoljni utisci posle svega što doznajemo u razgovorima i sa drugim našim kolegama.
Proces proširenja Evropske unije najjači je podsticaj za promene u regionu i sveopšti napredak, saopšteno je posle susreta šefa slovenačke diplomatije Karla Erjaveca sa prvim potpredsednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Erjavec, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu, do kraja dana sastaće se sa predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i predsednikom Skupštine Srbije Nebojšom Stefanovićem.
Bodo Weber iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije izjavio je za Radio Beograd 1 da će Nemačka odluku o dobijanju datuma za pristupne pregovore sa Evropskom unijom doneti uoči same sednice Evropskog saveta. Weber kaže da postoje samo dve opcije.
Jedna opcija bi bila verovatno datum za januar iduće godine, uslovljavanjem punom implementacijom sporazuma Priština-Beograd, sa verovatno još jednim izveštajem gospođe Ashton negdje novembra-decembra u vezi implementacije. Druga opcija jeste da se tek posle njemačkih izbora donese odluka o datumu, ali čak i možda da se da samo daje takozvani čuveni zeleno svjetlo.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju biće podstrek za Srbiju i države regiona, saglasni su učesnici skupa Srbija i Hrvatska. Šta nas očekuje nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju? S obzirom na to da se integracija dva suseda nastavlja u vreme teške ekonomske krize koje pogađa sve zemlje Unije, stručnjaci apeluju na uspostavljanje što čvršćih ekonomskih veza i intenzivniju saradnju. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U interesu Hrvatske je brži nastavak pregovora i Srbije i drugih zemalja regiona, kaže za Radio Beograd 1 predsjednik Odbora za spoljnu politiku Hrvatskog sabora Milorad Pupovac. Prema njegovim rečima, bez mudrosti i veštine u rešavanju otvorenih pitanja, možemo očekivati ponovno zatezanje odnosa i neusklađene pozicije.
Budući da je većina tih otvorenih pitanja vezana uz položaj Srba u Hrvatskoj, to su pitanje izbjeglica, pitanje nestalih, pitanje suđenja za ratne zločine, onda naravno to može poboljšavati položaj, a može naravno i komplicirati položaj Srba u Hrvatskoj. U svakom slučaju mislim da to u ovoj fazi treba gledati kao pozitivnu činjenicu za odnose između Hrvatske i Srbije.
Direktor Kancelarije za evropske integracije Srbije Milan Pajević pohvalio je višegodišnju saradnju sa Hrvatskom u razmjeni stručnog znanja i iskustva u procesu evropskih integracija. To je zemlja u čijem je procesu pregovaranja Evropska unija uvela metode koje nisu primjenjivane kod drugih zemalja. Reč je o striktnijem nadzoru nad sprovođenjem usvojenih zakona ili podzakonskih akata, kaže Pajević.
Još jedna novina je na primjeru Hrvatske uvedena, već se sprovodi u Crnoj Gori i bit će u možda još razvijenoj formi sprovođenja kada je u pitanju Srbija. To su takozvana merila za otvaranje pojedinačnih pregovaračkih poglavlja i također merila za zatvaranje tih poglavlja. Kratko rečeno, primjer Hrvatske je za Srbiju najrelevantniji jer se ono što se sprovodilo u Hrvatskoj između Evropske komisije i zemalja članica i Hrvatske praktično će se preslikati u još dodatno razvijenom obliku i na Srbiju.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju podrazumeva i njen izlazak iz CEFTA, a to će prema rečima Ružice Galo iz Hrvatske privredne komore imati posljedice za oba susjeda, kako za industrijske, tako i za poljoprivredne proizvode.
Srbijanski proizvodi zapravo od 1.7. će imati daleko bolji položaj nego što ga imaju sada, jer će se moći sve poljoprivredno-prehrambeni proizvodi s izuzetkom 4, a to su vino, šećer, mlada govedina i pojedine ribe i riblje prerađevine, izvažati bez bilo kakvih carinskih ograničenja. Kada je riječ o hrvatskom izvozu na tržište Srbije, onda je situacija nešto drugačija. Došlo bi do drastičnog rasta carina ukoliko ne dođe do izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije.
Naši sagovornici saglasni su da su u oči velikog datuma za Hrvatsku i pred Srbijom i pred njenim susjedom veliki izazovi koji će uticati na razvoj bilateralnih odnosa, što dokazuje i najavljena posjeta Beogradu hrvatske šefice diplomatije Vesne Pusić krajem ove nedelje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o briselskim razgovorima Beograda i Prištine i anketnom odboru Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju o kontroli trošenja budžetskih sredstava na terenu. Pre ovoga podsjećamo na vesti dana. Osmaci polagali test iz matematike. Ministar prosvete demantuje da je sadržaj rezervnog testa otkriven. Ministar Dinkić obelodanio plan ekonomskih mera kako bi se do kraja godine uštedelo 37 milijardi dinara. Rigorozne mere štednje, ali ne i zamrzavanje penzija i plata, kaže Dinkić. Srbija odmah treba da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, kaže šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec. Američki predsjednik Barack Obama u zvaničnoj poseti Berlinu. Sa Pintu nije više trener fudbalera Crvene zvezde. Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 33 do 38, u Beogradu 37 stepeni. U Briselu su nastavljeni razgovori radnih grupa Beograda i Prištine o primjeni sporazuma parafiranog 19. aprila.
Pored tema vezanih za policiju, pravosuđe i izbore, bit će reći i o električnoj energiji. To pitanje je naknadno uvršćeno u dnevni red, pošto dve strane nisu u ponedjeljak uspjele da se dogovore o načinu snabdevanja severa Kosova strujom. U delegaciji Beograda su savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, koordinator za primjenu briselskog sporazuma Aleksandar Vulin, ministar pravosuđa i državne uprave Nikola Selaković i ministarka energetike Zorana Mihajlović. Pitanja koja ne budu rešena na nivou radnih grupa naći će se na dnevnom redu sutrašnjeg sastanka predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i kosovskog premijera Hašima Tačija sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton.
Predstavnici anketnog odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju i inspektori iz nadležnih ministarstava 24. juna počinju kontrolu trošenja budžetskih sredstava na terenu. Na udaru ekspertskih timova prvo će se naći prosvetne institucije u Kosovsko-Mitrovačkom okrugu za koje je proteklih godina izdvojeno najviše sredstava iz budžeta Srbije. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Predsednik odbora Momir Stojanović rekao je da je prema podacima nadležnog ministarstva, ali i predstavkama građana, vidljivo da je u posljednjih 12 godina bilo mnogo zloupotreba i malverzacija u trošenju sredstava namenjenih za rad prosvetnih institucija na Kosovu i Metohiji. Naveo je da se radi o trošenju sredstava za rekonstrukciju i renoviranje studentskog centra, zgrade rektorata, više fakulteta i domova.
Izgradnja studentskog doma u Leposaviću. Dom je sagrađen 2011. godine, vrednost radova je 10 miliona dinara. Da li obim izvedenih radova odgovara plaćenim sredstvima? Najbolji ponuđač je bio društveno preduzeće Hras iz Leposavića koje upošljava 200 radnika. A na tenderu je posao dobila firma Dynamic Trade sa jednim zaposlenim radnikom. Vrednost investicije oko opremanja je 18 miliona dinara.
Stojanović je najavio da će tokom narednih poseta anketni odbor kontrolisati objekte u zdravstvu, kulturi, a bavit će se i trošenjem budžetskih sredstava za velike infrastrukturne objekte. Naglasio je da odbor nije dobio izveštaj NIS-a o isporuci naftnih derivata na Kosovo i Metohiju od 2000. do 2012. godine, ali da neće odustati od traženja.
Trudit ćemo se da adekvatno broju stanovnika i privredi na Kosovo i Metohiju utvrdimo kolika je iznos goriva otišao. Opravdano se bojim da ćemo utvrditi da svaki stanovnik Kosova i Metohije, kojih ima 90.000 na prostoru Kosova i Metohije, da svako ima automobil i da svako vozi po ceo dan automobil. I kad saberemo koliko je to potrošnja goriva, kad saberemo koliko je za 12 godina gorivo otišlo na Kosovo i Metohiju, ispada da jedan grad kao Njujork je dnevno trošio.
Podsećamo, prema pisanju pojedinih medija, na Kosovo i Metohiju je u periodu od 2000. do 2012. godine otišlo oko 3 milijarde evra, odnosno 650 hiljada evra dnevno.
Deo radnika Privredne komore Kosova i Metohije protestuje u Kosovskoj Mitrovici zbog neisplaćenih zarada, a iz Kancelarije za Kosmet najavili su da će u ponedeljak uz podršku Privredne komore Srbije pokušati da reše problem. Radnici tvrde da im nisu isplaćene zarade za posljednjih 10 meseci, da za to vreme nisu uplaćivani doprinosi i da je to jedini motiv njihovog okupljanja.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Berlinu da su mere prisluškivanja Američke agencije za bezbednost spasile mnoge živote. Dodao je da je najmanje 50 pretnji otkriveno zahvaljujući prisluškivanju telefona i interneta i istakao da nisu nadgledani građani Evrope. Obama je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel odbio da kaže kakvu vrstu vojne podrške su Sjedinjene Države spremne da upute sirijskim pobunjenicima. Za vreme konferencije za novinare u centru Berlina održane su demonstracije protiv Obame, na kojima je zatraženo zatvaranje američkog vojnog zatvora Guantanamo na Kubi. Obama će se posle podne obratiti građanima na velikom skupu kod Brandenburške kapije.
Turska policija za razbijanje demonstracija sukobila se s grupama antivladinih demonstranata u dva turska grada pošto su se demonstranti okrenuli mirnom bdenju posle teških obračuna sa organima reda. U Ankari i Eskisehiru policija je noćas ispalila suzavac i upotrebila vodene topove da rastera stotine okupljenih demonstranata, prenose lokalni mediji. Dan pošto je premijer Erdogan proglasio pobedu nad demonstrantima, nekoliko desetina demonstranata učestvuje u mirnom bdenju na Istanbulskom trgu Taksim, stojeći mirno u tišini po izuzetno toplom vremenu, prenela je agencija France Press.
Brazilska vojska saopštila je da će poslati vojsku, saopštila je da će poslati vojsku u pet najvećih gradova kako bi uspostavila kontrolu posle talasa protesta u kojima učestvuje oko 250.000 ljudi nezadovoljnih cenama i kvalitetom javnog prevoza. Pripadnici oružanih snaga biće upućeni u gradove u kojima će naredne godine biti igrane utakmice svetskog prvenstva u fudbalu, prenosi BBC. Saopštenje vlade usledilo je posle žestokih sukoba policije za razbijanje demonstracija i učesnika protesta u najvećem brazilskom gradu Sao Paulo. Austrijska policija ostvarila je veliki uspeh u borbi protiv falsifikatora dokumenata i novca razbijanjem bande koja je falsifikovala evro i dinare, ali i pasoše više zemalja, među kojima i Republike Srbije, saopštila je u Beču ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Leitner. Ona je na konferenciji za novinare navela da je uhapšeno 12 osoba, od kojih su 9 državljani Srbije i 3 Austrijanaca. U akciji učestvovalo 220 pripadnika austrijske policije, Evropola, državnog tužilaštva kao i Nacionalne banke Austrije. Zašto je centralizowana javna nabavka lekova dobar antikoruptivni mehanizam? Da li će njenom primjenom pacijentima biti dostupna valjana terapija ili će se i dalje zbog nestašice lekova obijati pragovi brojnih apoteka? O tome su za naš magazin Talasanje govorili Đorđe Belenzada iz Fonda za zdravstveno osiguranje i Srba Jovanović iz Srpskog udruženja pacijenata. Zabeležila Marina Stojedinović.
Centralizovane javne nabavke u zdravstvu treba da pojednostave proces kupovine lekova i medicinske opreme i da umesto recimo 300 procedura bude sprovedena jedna, kaže Đorđe Belenzada, pravni savjetnik u Fondu za zdravstveno osiguranje, navodeći da se tako postižu dva bitna cilja.
Jedna je antikoruptivni aspekt gdje vi možete pojednostavljen nadzor da vršite, druge strane imate efikasnost, smanjit ćete broj procesa, smanjit ćete administraciju, a možete i da postignete bolje cene na osnovu toga što se povećavaju količine koje se kupuju.
A da li uštede mogu da smanje kvalitet medicinske usluge i onemoguće dostupnost svim lekovima? Srba Jovanović iz Srpskog udruženja pacijenata veruje da ne, ali su rizici mogući zbog planiranih nabavki godinu dana unapred.
Naš primarni interes je dostupnost lekova i prva stvar koju smo prepoznali kao rizik jeste da se planiranjem nabavke na godišnjem nivou ne obezbedi dovoljan broj lekova. To je kada imamo veći broj novih pacijenata, novobolelih, a koji nisu bili u nekoj prethodnoj godini koja je referentna.
Đorđe Belenzada međutim tvrdi da centralizovane javne nabavke imaju fleksibilan mehanizam kupovine.
Taj mehanizam će njima omogućiti da oni zaključuju, planiraju i zaključuju nekim tromesečno, šestomesečno, naravno u skladu sa sredstvima kojima raspolažu i sa svojim potrebama, da planiraju na tom nekom nivou i zaključuju ugovore na recimo period 3 mjeseca, 6 mjeseci, da ne mora nužno to da bude jednogodišnji ugovor ako imaju problem u planiranju na nivou od godinu dana.
Iz zdravstvenog fonda poručuju da nestašice lekova neće biti jer obaveze izmiruju u predviđenom roku. Izvesni rizici su mogući ukoliko dobavljači ne budu poštovali dogovorene rokove isporuke plaćanja, budući da tržište lekova nije tako savršeno, zaključuje Đorđe Belenzada.
Protest za kulturu pod sloganom Stop uništavanju kulture biće održan 22. juna na Trgu Republike u Beogradu. Umetnici Srbije, podeljeni u više strukovnih udruženja, izrazit će svoje nezadovoljstvo statusom kulture u državi. Opširnije Jovana Veljković.
Posljedice višegodišnjeg nemarnog odnosa vlasti prema kulturi proširili su se na sve segmente našeg života, a takav odnos svih nivoa vlasti prema kulturi i umetnosti preti da dovede do nesagledivih posljedica po razvoju čitavog društva, kaže rediteljka Milica Kralj, članica organizacionog odbora protesta. Ona je istakla da je ovo građanska inicijativa iza koje ne stoji niko drugi osim samih umetnika.
Ovo je protest za kulturu u svakom obliku. Mene je strah da mi nećemo više imati publike, pa ćemo sami sebe zatvoriti. Mi smo, nažalost, čekali, ćutali, gledali se popreko, politički smo se isprljali ili smo se politički otrovali. Mi smo se jednostavno podelili. Ovo je posljednji vapaj.
Na protestu će biti zatraženo hitno definisanje kulturne politike i strategije razvoja kulture, reforma i donošenje zakona u skladu sa potrebama različitih aktera u kulturi i umetnosti i iznalaženje načina za adekvatnije finansiranje kulture i umetnosti, ali i uvažavanje struke i stručnosti, depolitizacije i departizacija kulture, kao i povratak umetničkog i obrazovnog programa na Radioteleviziju Srbije, koja ima status javnog servisa. Apelu i zahtevima pridružila se i glumica Svetlana Bojković.
Bez obzira na krizu za koju smo mi puni razumevanja, smatram da država mora da iznađe način da zaštiti i da neguje kulturu svoga naroda. Jer pazite, upravo u vreme krize duhovna snaga koju nam daje kultura je potrebnija više nego ikad. Zato mislim da je ovo stvarno alarm, ovaj protest, ovo upozorenje, da se kultura, da se njoj da mesto koje ona zaslužuje.
Cilj protesta je da okupi sve aktere umetničke scene u Srbiji radi iniciranja rešavanja nagomilanih problema. Jednočasovnim prisustvom na Trgu Republike u subotu 22. juna organizatori i ostali učesnici reći će stop uništavanju kulture, ali je, kako poručuju, to samo početak borbe protiv degradacije kulture u najširem mogućem smislu.
Prelazimo sada na sport. Najviše pažnje usmereno je na dešavanja u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Miroslav Nešić.
Dosadašnji trener fudbalera crveno-belih Ricardo Sa Pinto podnio je ostavku, a ostalim detaljima portparol crveno-belih Marko Nikolovski.
Ukratko rečeno, jednostavno on u ovoj situaciji u kojoj se Crvena zvezda nalazi, a nije tajna već duže vremena da ona je izuzetno teška, on ne vidi sebe tu i to je jedno kratko i osnovno objašnjenje, da ne ulazimo sad u bilo kakve dublje analize. Potezi rukovodstva Crvene zvezde, s obzirom da je ostavka na poziva, će najprije biti logično da upravni odbor usvoji ostavku trenera, a zatim i da radi na pronalaženju novog šefa stručnog štaba Crvene zvezde, na čemu se već radi i o čemu će javnost biti obaveštena kad se taj posao privede kraju, odnosno kada se postigne dogovor sa novim stručnjakom.
Proteklog vikenda naši kajakaši osvojili su po dve zlatne i srebrne medalje i imali 8 plasmana u finale Evropskog prvenstva u Portugalu. Tim povodom danas ih je primila ministarka omladine i sporta Alisa Marić. Marko Dragosavljević je osvojio 2 srebrne medalje, iako je bio debitant na velikom međunarodnom takmičenju.
Pre odlaska u Portugaliju kroz ove prethodne svetske kupove videli smo da vredimo za medalju i u dvosedu i jednosedu, čak šta više u dvosedu baš smo ono priželjkivali, nadali smo se zlatu, a u jednosedu medalje, mislim, nama je ovo prva godina seniora i mi smo dosta mlađi od sve te konkurencije, nikad nisu, mislim, prilike među prima Evropi koji su to ikad uradili.
O ostalim aktuelnostima detaljnije u Sportskom žurnalu.
Hvala, bio to Miroslav Nešić. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 35 stepeni, u Novom Sadu 33, u Nišu 36. Tropske temperature, ali i nepažnja, doprineli su tome da se lekarima javlja više ljudi nego što je uobičajeno. Kolapsi, toplotni udari, sunčanica. Doktorka Nada Macura iz službe hitne pomoći ponavlja da je neophodno da se građani, posebno hronični bolesnici i osjetljive osobe, pridržavaju saveta lekara i u najtoplijem delu dana ostanu kod kuće. Čini se ipak, kaže Macura, da se saveti ne slušaju. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Uveče u severnim i zapadnim krajevima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 33 do 38 stepeni, u Beogradu 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Miroslav Nešić.